كل دافيد كل امت هتصدق بها شالوم مش الدرت تخنيوتاف مطهران مشاء اخت اسري بخمشيم لشاء شتم اسري وعسريم لفي هشعون هعولمي عالقليم كتسريم 19 متريم بتدر شل 15-150 كيلو هرز.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebro וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro ובטוויטר koldavidiran. כאן קול דוד למאזינים שלום רב ושבת שלום. הנה אנו פותחים את השידור שלנו היום 28 במאי 2022, כאשר נגיש לכם את התוכנית השבועית איראן בשבוע האחרון, את החדשות ואת הפרשנות שלנו. מאחלים לכם האזנה נעימה והריבה. מאזינים יקרים, איראן ואומן שומרות על קשרים מיוחדים וטובים. הגורמים בשתי המדינות מקפידים לשמור על הקשרים ושיתוף הפעולה ביניהן כמעט בכל התחומים. במסגרת זו הנשיא אברהים ראיסי, מלווה ב-50 כלכלנים, ערך ביקור בסולטנות אומן וקיים דיונים על הדרכים לפיתוח היחסים בתחומים כלכליים, מדיניים ותרבותיים. שרי החוץ, התעשייה, המכרות, המסחר, הנפט, הכבישים ובניית הערים וראש הארגון לפיתוח הסחר האיראני חתמו עם עמיתיהם האומניים על 12 מסמכים לשיתוף פעולה. הנשיא אברהים ראיסי אמר כי שיתוף הפעולה והדיאלוג האזורי יבטיחו את ביטחון האזור, בניגוד לנוחות הזרה שלא מביאה ביטחון לאזור אלא מערערת את הביטחון באזור. על רקע הביקור של הנשיא באומן, סגן יושב ראש לשכת הסחר האיראנית אומנית המשותפת שהלה אמורי חשפה כי הייצוא האיראני לסולטנות גדל ב-63% והייבוא מאומן גדל ב-43% במהלך השנה החולפת 2021. עוד אמרה כי ביקורו של הנשיא ראיסי במוסקת נועד גם לעמוד על הפעילות של חברת הערים המתועשות האומניות ואזורי הסחר החופשי במדינה, תוך קביעה כי הנתונים מצביעים על עלייה בהיקף חילופי הסחר בין איראן לאומן ב-53% בשנת 2021 בהשוואה לשנת 2020. אחוז סחר תקדים, אחוז חסר תקדים בהיסטוריה של איראן ואומן. בנוסף לכך, האפשרות קיימת להגברת חילופי הסחר בין שתי המדינות. גם בשבוע שעבר, שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן, שהשתתף בפורום דאבוס, אמר כי ועידה זו מהווה הזדמנות להצגת היכולות הכלכליות והמסחריות של איראן, והוסיף כי במהלך הוועידה יציג סקירה לאפשרויות וההזדמנויות הקיימות באיראן, כאשר הוועידה מאפשרת לקיים פגישות דו-צדדיות שיתרמו לפיתוח היחסים עם המדינות האחרות. תוך הדגשה, איראן פועלת על פי סדר עדיפויות ברור בנושאים כלכליים ומסחריים. הרי יושב ראש פורום דבוס, בורגי ברנדי, הביע תקווה להפיק תועלת מהיכולות של איראן כדי לרענן את הכלכלה האזורית והבינלאומית. יושב ראש פורום דבוס אמר את הדברים במהלך פגישתו עם שר החוץ אמיר עבדאללהיאן, שציין מצידו לחשיבות ההיבט הכלכלי במדינות החוץ האיראנית, וציין כי היכולות של איראן בתחומי התחבורה, הטרנזיט ברמה האזורית והבינלאומית, בנוסף לתעשיית הנפט, תוך הבעת הנכונות של איראן להגביר את שיתוף הפעולה הכלכלי עם מדינות העולם. מאזינים יקרים, עד כאן איראן בשבוע האחרון.
ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה חדשות מקול דוד. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, אדמירל עלי שמחני, קרא לאחדות העולם בהתמודדות עם המדיניות החד צדדית של ארצות הברית. במהלך פגישתו עם מקבילו הרוסי ניקולאי פטרושוב בשולי כנס הביטחון האזורי הרביעי שמתקיים בבירה הטאג'קית דושנבה, הדגיש שמחני את הצורך בפיתוח תוכנית אסטרטגית בין איראן לרוסיה בתחום שיתוף הפעולה בהתמודדות עם המדיניות החד צדדית של ארצות הברית, תוך הדגשה כי ארצות הברית לא תבטל את הסנקציות שהטילה על רוסיה גם לאחר סיום המלחמה באוקראינה, מה מחייב גיבוש תוכנית מושלמת לשיתוף הפעולה בין המדינות שמוטלות עליהן סנקציות. שמחני העלה על נס את היחסים בין שתי המדינות וקרא לשדרג את היחסים ולהשיג פריצה בעסקאות על ידי יצירת התשתית המתאימה לכך. שמחני הדגיש גם את הצורך להפוך את הסנקציות והאמברגו להזדמנויות לחיזוק הכלכלה. שמחני קבע כי פיתוח שיתוף הפעולה בארגון שנגחאי ופיתוח פעילות המנגנונים הפיננסיים והבנקאיים מצביעים על הצעדים החשובים לסיכול האמברגו והסנקציות. הרי ישנן מדינות שמנצלות את המלחמה לכפות את ההגמוניה שלה על האזור. שמחני קרא להגברת התכנון ושיתוף הפעולה בין מוסדות הביטחון האיראנים והרוסים וליצור את התשתית הדרושה בתחומים הכלכליים, המסחריים והפיננסיים, במיוחד בתנאי האמברגו, והדגיש את נכונותה של איראן להגביר את ההתייעצויות בין שתי המדינות בהקשר זה. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי עלי שמחני אמר כי מדינות באזור ומחוצה לה מעבירות טרוריסטים תכפירים לאפגניסטן. بنقوم بكنس هرفيعي للديالوج هبتخوني هاي زوري على أفغانستان ببيرا هتا جاكيت دو شنبه هت يخيس شمخاني لهت بتخيوت بأفغانستان بشنيها أسوريم ها أخرونيم وتفوست هكو خوتها أمريكانيم ويا ماركي إيران كارا لفسوس هبتخون هشالوم وهي تصيفوت بأفغانستان كتصارخ لأم ها أفغاني أولام هاي زور شمخاني هدگیش که ایران مأرخت زه عصرات شانیم که 5 میلیون افغانیم مایوت سر بعیوت ربوت لمدینه بگلال ها در سیوع بین الومی و بگلال ها امبارگو ها بلتی چودک نگد ها روپبلکه ها اسلامیت شمخانی که واکی ها سباها اکاریت لفروت سم ملخما به افغانستان بمیشخ 20 شانه و هم ملخما به اوکراینا که یوم نووات ممدینیوت هت بشتوت هجگویا شل ارتسو تبریت آدا مارش ارتسو تبریت تصریخا لورک لشخریر تکیسف شل هام ها افغانی الا گم لفتسوت عل ها هفسه دیم شگار مال افغانستان شمخانی آمار که ایران ممینا شی هسگت بتاخون شالوم ویت سیووت بی افغانستان نخوط سا لخول مدینوت هایزور شی خیاووت لنکوت عمدوت هر تا مشتافوت اگده لشمر علها بتاخون و هیت سیووت شمخانی هدگیش که بتخونه ویت سیووتا شل افغانستان مخیویم هر کوت ممشلا کولیلت مپنه هر گشت هل اومیم و هم مفلگوت بی افغانستان شهم شتافين بممشال بعيوت ربوت تعلمنا هم خلكا ليخسيت صبور بمشمروت هم مهبخا اسلاميت بإيران اشرائت تفيساتان شلشتي ميخاليوت نفط يافانيوت بمفرات سابارسي بهودا شل هلشكان اماركي مشمروت هم مهبخا عطسرو اتشتي هم ميخاليوت يافانيوت بيوم ششي بگین هفرات تکلاله هنووت بمفرات ها پارسی تنوات هایت کومیموت ها اسلامیت به عراق النجبا هود سیا هودا اوورخا الاشور ها خوک لیسور نرمول های خسیم بین عراق لیسرائیل اخ هزیرا میخوریم رتسینیم بخوک النجبا گنتا ات ها هت عرفوت شل ارتسو تبریت و بریتانیا و هت نگدوتان لخوک. نوات النجبا هزهیرا ات همم شلا بباگداد لو لهت نهیگ بیسوم ها خوک کمو خوک هت ساعت هکو خوت هزاریم مهم دینا. لفی هت نوع هکو تیرت شل ها خوک لفنه شور کالل او کاللا ملت هفللا شی شنتا با الشور لمنيئة لفي النجبة هخور هقادول بيوتير شل هخوك هو مخيكت سعيف 4 في هخلفته بسعيف أخير شي مشئير ات بكوريم بمكوموت داتييم بهسكمتو شل مسراد هبنيم كجيشر لنرمول هيا خسيم أخنيست همرقليم بهكرا بيشوت هتسيونيت بهودا شل النجبا هدگش کی عال خبره ها پرلمانت لو له تعلم می ها خوریم و گم کوریم لعمیم ها مسلمیم و ها عربیم لأشیر خوکیم کمو خوکه سور نرمول به عراق و له تسر ات ها خیول عال تصوره شل اسرائیل هشگریر ها ایرانی ها خداش بی عراق محمد کازم السادق برایخ اتنطسیگه ها ام ها عراقی بیویت نفخاریم عال اشور ها خوک لی هفللت ها نورمالیزاتسیا ام ها یشوت ها تزیونیت ها شگریر ها ایرانی ها خداش بی عراق کاتف بتسیوس بی عمودو ها ایشی بتویتر انو مبرخیم اتنطسیگه ها ام ها عراقی بیویت نفخاریم عال اشور ها خوک ها هستوری لی هفللت ها نورمالیزاتسیا ام هیشوت ها تسیونیت ما مهوه پیرک نوصف معورر گاوا بسدرت عمدوت ها گاوا ها نو ازوت شل ها ام ها ایراکی بخول ها کاشور لن نوسیم ها گورالیم شل ها اما ها اسلامیت خبریم ربیم با کوالیتسیا شل بنت لپید مبیعیم ات هت نگدو تام لی متصعد هت گالیم وی عمریم کی هنفت دگله شل اسرائیل بیر ها کودش هو بروفوكاتسيا هسارات مار زاندبرغ من فليجت هسمول ميرتس امرات مول خمشي كي اوف داتيت متساد هاد قاليم مسكين ات خيي ادم شل اسرائيليم وفلسطينم كلانو كربانوت شلو هي هسبيرا ات هتنقدوتا لهنفت ديجل اسرائيل برخوفوت شل عير هكودش لدعتي مطرت همتساد هي لتكوع تريز لتكوع راجل متريسا بديمقراطيا موتار قام لهتريس أفال درخ لعصوت اتزي امباخوت خكوخ مهتصد هشيني كأشر هي نشئلة على هفغانتها فلسطين بأونيفرسيتة بن غوريون وهنفتها ديجل شلها فلسطين أمرا زاندبرغ لو هيفنتي ما هبعيا أم هنفت ديجل فلسطين هي وصيفة كأشر ماني فيم ديجل فلسطين هكا بنا لتميخة برعيون اشتهم دينوت وفشالوم هي لو هي خيدة بكواليتسيا شل بنت لابيد شهت نقدا لهنفت ديجل إسرائيل قام خبير مفلكتا هزغان صارت هكا الكلا يئير قولن تسيين كي متصعد هاد قاليم هافاخ كفار مزمان لهفغانا لأماني تشي ملوفا بكريوت مافت لفلسطينم في هشخطت رخوش زي ميوتر فيلو ناخون آمر إسرائيلي ناتصار بإسطنبول بخشاد شيغانف تلفون نياد هاي إسرائيلي وزوجاتو متمتصو تلفون نياد بتيسا لتركيا ولكخو أوتو كشهم توانيم شيراتسو لهخزير اتها التلفون لفعلاف أم هنخيتا هتكشير لمسبار هنياد بعلاف شل هالتلفون كخل هنرآ دبلومات تركي وهي إسرائيلي ناتصار بخشاد لجنيفات هالمخشير هو عبر لديون على هأرخت مع تصارو ببيت هالمشبات ومسراد هخوتس شل إسرائيل نمتصا بكشر أم زوجاتو كخلفي همكوروت هاي إسرائيليم عاد كان مازنيمي كريم هخدشوت مكول دافيد
سلام خداش لمازنی کل دوید هنه پرشنود شلانو آل محلاخ استراتیگی پا پارلمنت ها ایرکی هفلالات نرمول ایم اسرائیل. اوشرا به یوم خمیشی، اسریم و شیشا به مای، اتزاعت خوک شه اوسرت الکول پیلوت به مطرا لحوی لنرمول های خسیم بین ایراک لوین اسرائیل. ההצעה הועלתה מצד סיעת סדר בראשות מוקטטה סדר. לפי החוק, כל ניסיון להביא לנרמול היחסים עם ישראל או כל שיתוף פעולה פוליטי, ביטחוני, כלכלי, טכני, תרבותי, ספורטיבי ומדעי עם ישראל נחשב עבירה פלילית. עוד הודגש בחוק כי איסור האיסור חל על כל אזרח עיראקי בתוך המדינה ובחוץ ממנה, כולל בכירים ופקידים ממשלה וכוחות צבאיים, וגם חל על אזרחים זרים השוהים בעיראק וכל הרשויות והממשלות האזוריות והפרלמנט שלהן וגם מנהלים שלהן. תקשורת עיראקית, רשתות חברתיות, מוסדות וארגונים אזרחיים בעיראק וחברות פרטיות וזרות המשקיעות ופועלות בעיראק. החוק שחל גם על האוטונומיה הקורדית בעיראק אוסר על הגורמים בקורדיסטן לכונן כל קשרים עם ישראל. במילים אחרות, לפי החוק, אפילו לא עיראקים ששוהים במדינה אין להם זכות לשתף פעולה עם ישראל בתוך עיראק. او نش لمیش یه فیره تا خوک هو حدس آل هورک و ملمید الخشیبو تا خوک وی هرتسون آز شیل ها پرلمنت های راکی لمنواش ویرات تابو لنرمول های خسیم ایم اسرائیل به مکتما شیل ها خوک یتیخسو لسیبا ها خشوبا لإشور ها خوک لفیو لشمور על אחדות לאומית, אחדות אסלאמית ואחדות הומניטרית בעיראק ולשמור על האחדות בין מגזרי הציבור בעיראק מהווה סיבה עיקרית לאישור החוק. משום כי בחודשים האחרונים עלו קולות ונעשו תנועות זוחלות מצד אישים וקבוצות עיראקים לנרמול עם ישראל והובילו למחלוקות פנים עיראקיות. באותה העת, השאלה הפלסטינית היא שאלה אסלאמית, ועל כל מדינות מוסלמיות לתמוך בפלסטינים מול הכיבוש הישראלי ותומכי ישראל. אישור החוק הוא דוגמה למימוש השאיפה לתמיכה כללית בפלסטין. במסגרת זו ברכו בוועדת התאום השיעי בעיראק על אישור החוק והודיעו כי עיראק הוכיחה שעומדת איתנה על העמדה התומכת שלה בפלסטין והיר הקודש. בוועדה הוסיפו כי הצעת מלמד על הקונסנסוס העיראקי על נושאים לאומיים ואסלאמיים. החשיבות של המהלך בכך שנעשה לקראת מצעד הדגלים במרכאות של הישראלים בעיר הקודש ביום ראשון 29 במאי, שההכנות לכך יובילו לעימותים עם הפלסטינים שמתנגדים לכך. המהלך העיראקי מהווה תמיכה מעשית בפלסטין. סגן ראש הפרלמנט העיראקי, חאכם אל-זמלי, הגדיר את החוק בהחלטה אמיצה לאומית שנבע מרצון העם והגדיר אותו פטנט עולמי בהפללת כינון היחסים עם ישראל. למרות שמדינות כמו אמירויות, מרוקו, סודאן, נרמלו את היחסים עם ישראל, וגם סעודיה הרחיבה שיתוף פעולה עמה, אך המהלך בעיראק הראה שלמדינות האלה יש מתנגדים רציניים בעולם הערבי, וישראל סובלת עדיין מבידוד בעולם הערבי. עד כאן הפרשנות שלנו, מאזינים יקרים.
תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרה גם בחדשות של היום. קנצלר אוסטריה קארל ניהמר אמר כי שוחח עם הנשיא הרוסי ולדימיר פוטין דרך הטלפון, וכי הנשיא פוטין אמר לו שרוסיה תעמוד בהתחייבויותיה לספק גז טבעי. הנשיא פוטין אף אמר כי הוא מוכן לדון בחילופי שבויים עם אוקראינה. השיחה בין שני המנהיגים ארכה כ-45 דקות. רוסיה הודיעה כי היא מאשימה את אוקראינה בהקפאת שיחות השלום ביניהן, ואמרה כי לא ברור מה קייב רוצה. דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב אמר בשיחה עם כתבים כי ההנהגה האוקראינית מוציאה באופן תדיר הצהרות סותרות. זה לא מאפשר לנו להבין עד הסוף מה הצד האוקראיני רוצה, אמר פסקוב. חברת הגז הלאומית של אוקראינה ביקשה מממשלת גרמניה לעצור או להפחית משמעותית את זרימת הגז דרך צינור נורד סטרים 1 המוביל גז מרוסיה לאירופה.
خیفرا امرا که هفعلت تسنور ها گاز موترت بخوک ها گرمانی اکیو ترومتا لی ویتخون ها انرگیا شل اروپا اخ روسیا هفیرا ات ها اکرونو تا ایل بشفوات ها اخرونیم روسیا هفخیتا او عطرا لخلوتین اسبکت گاز لخیلک مهم دینوت ها ایروپیوت. روش ممشلت بريطانيا بوريس جونسون آمار كيتس و روسيا متقدم بأوفن اتي اخ بارور بمخوز دونباس شي بمزرخ اوكراينا كخ ماسرا رشت بلومبرغ. جونسون ماسار عود كيتس و روسيا ممشيخ له اتقدم بهدرقة بأوفن اتي اخ بارور ولخن زي خيوني لخلوتين شي نمشيخ لتمخ بأوكرانيم بمنشور هتسفائي دفره جونسون. انسی اوکراینا ولادیمیر زلنسکی آمار به هدایت ویدیو شی پرسیما به عمود ها تلگرام شلو که هم اتصاف به خیول دونباس شی به مزرخ همدینه هو کاشه میاد اکیو متکفوت روسیم او متکفوت شلها روسیم شی متمشخیم بخل ملئه ها ارتيليريا شلهم لفي زلنسكي ها خيفل سوفيل مبقعوت تيليم وممتكفوت شل كلي تايس هو هوسيف كي موسكوا شو افت لهسيق عد هايوم همئة للخيمة بعد كشافوا يعديم شهي كفتا لهسيق بياميم هاريشونيم للخيمة كخلفي زلنسكي.
عاد كان مازنيم كريم سوف شدورين وله يوم ناشوف له باقيش ماخار بأوتو موعد عاد از كل توف لخم والهتراؤت كان كول دافيد.